kansainvälisen politiikan professori Henry Vogt Turun yliopistosta. Mites me EU:n suhteen tällä hetkellä? Missä ollaan ja mihin mennään nyt vuoden vaihteessa, kun ollaan ja katsotaan taaksepäin? Meillä oli, tai nyt oli vaalivuosi ja nyt on tietysti eurokriisiä ja nyt on TTIPiä ja nyt on Ukrainan kriisiä ja laajeneminen on pysähtynyt. Onko nämä näitä isoja teemoja vai onko joku ihan muu, miten sä hahmotat tänne?
Ei kylläkään, ne on ne laajat teemat, mutta se kai se suuri kysymysmerkki niin kuin EU:n sisäisesti on tällä hetkellä tämän uuden komission toimivuus, sen painopisteet, kuinka paljon ne eroaa vanhan Barroson komission painopisteistä. Ja sitten mikä on aika kiinnostava kysymys näin organisatorisesti ja institutionaalisesti, on siis se, että miten tämä uudelleen rakennettu komissio siellä pystyy toimimaan.
Miten?
Sitä, mitä mä tarkoitin sillä, että miten tämä instituutiona toimii nyt tämä uusi komissio, on siis tämä uusi järjestelmä, että meillä on varapuheenjohtaja. Ja niitähän, onko niitä nyt sitten 6 kappaletta?
Mutta nehän, eikö niissä sanottu, että ne oli kaikki tämmöisten pienten maiden komissaareja, joka sitten antoi ymmärtää, että se valta ei ehkä olekaan niin suuri kuin miltä se näyttää?
No sitä nyt sitten ei oikeastaan tiedetä, että sehän riippuu aika paljon niistä henkilöistä. Ja mun salaiset Brysselin lähteni sanovat, että se voi vaihdella tosiaankin henkilöstä toiseen aika paljon. Niillähän ei ole nyt tällaista DG-tä ja niin kuin henkilöisen niin kunkin tällaisen
virastoksi.
Eli ne joutuu ikään kuin hakemaan tukea aina useasta DG:stä ja usean DG:n henkilöstöltä. Ja se on aika kiinnostavaa, miten ne sitten yksittäisinä henkilöinä sitä tukea hakee, miten ne pystyy vakuuttamaan, että niillä on jonkinnäköinen auktoriteetti kaikissa niissä DG:istä, joissa ne joutuu toimimaan. Et se on kiinnostava kysymys, että aidosti miten se lähtee toimimaan. Tällä hetkellä siellä on ilmeisesti vähän sellaista, että lähteeköhän se toimimaan vähän mielialaa Brysselissä. Et ei oikein vielä tiedetä, että komission virkamiehet sanoo, että kauheasti tulee joku tiedonantopyyntöjä ja tietopyyntöjä eri tahoilta, että kun niillä ei ole niin kuin ikään kuin omaa henkilöstöä niillä, näillä varapuheenjohtajilla.
Pystyykö ne toimimaan? Kuka
on? No niillä on omat kabinetit kuitenkin tietysti. Niin. Että varmaan mä kuvittelisin, tietysti, että en tunne Brysselin päivittäistä toimintaa sillä lailla. Että kabinetit sen hoitaa sitten varmaan.
Miten se sitten heijastuu sillä lailla komission toimintaan? Että komissiohan kuitenkin tekee yleensä ne päätökset sitten loppujen lopuksi yhdessä. Niin on tähänkin asti tehnyt. Mikä tämä lisä sitten on, että jos kuitenkin kokoonnutaan yhteen pöytään keskustelemaan?
No se lisähän on ajateltu, että ne pystyisi luomaan koherenssia, niin kuin yhteismitallisuutta eri politiikkasektoreiden välillä. Ja kai se on sitten se, jos ne saa sen ikään kuin moraalisen ja toiminnallisen auktoriteetin luotua eri sektoreiden välille, niin silloin voisi kuvitella, että siitä tulee jotain lisäarvoa. Mutta jos se aiheuttaa vaan ikään kuin epävarmuutta ja ei tiedetä, kuka päättää ja sen tyyppisiä, niin sitten se voi olla negatiivista. Mutta tämä on kokeilu ja on ilmeisesti vielä, tai on ilman muuta vielä liian aikaista sanoa, että lähteekö se toimimaan.
Millä alalla se sun mielestä on kiinnostavinta? No tietenkin voisi kuvitella, että talouden puolella.
Ei mä tiedä, mutta kyllä mä kuvitin tietysti tämä nyt, missä Katainenkin heti pääsi suureen rooliin tässä eurooppalaisessa investointiohjelmassa. Niin sen tyyppisiä, jotka ilman muuta sitten käsittää hyvin montaa eri politiikkasektoria. Energia tietysti on ehkä se ensimmäisenä mieleen tuleva kysymys, joka sitten liittyy tietysti Ukrainan kriisiin ja moneen muuhun asiaan ja koko ikään kuin eurooppalaiseen kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen ja vähän kaikkeen muuhun. Et se, niin kuin, sen tyyppisissä asioissa ilman muuta siitä potentiaalisesti voi olla hyötyä myös, että joku yrittää ikään kuin päälle katsoa, että tehdään samalla lailla. Kehityspolitiikka voisi olla myös yksi. Se on ainoa asia, johon professorilla on ollut aikaa viime aikoina aidosti tutkia. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka.
Joka on nyt ensi vuoden teemavuosi itse asiassa.
Niin.
Joo.
Ja sitähän se on, siellä on semmoisia uusia projekteja tulossa nyt, että Cotonoun sopimus, joka on säädellyt EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden välistä yhteistyötä, se päättyy 2020. Ja nyt pitäisi uusi sopimuskehikko EU:n ja näiden maiden, joita siis on lähes 80, niin saada aikaiseksi. Ja se prosessi on käynnistymässä nyt sen uuden sopimuskehikon myötä. Mutta siis kehityspolitiikka ja kauppapolitiikka on ollut, jos dokumentteja tutkitaan, niin siinä on merkittävä ristiriita jotenkin ihan retoriikankin tasolla.
Keskenään.
Niin, keskinäinen kauppapolitiikalla ja kehityspolitiikalla.
Ja tämä vuosi 2015, joka on siis kehityspolitiikkavuosi. Ja yhtä aikaa TTIPin kanssa tämän USA-vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen. Millaista ristiriitaa siellä on nyt kehittymässä ja onko se millään lailla kohtalokasta? Että kyllähän EU toisinaan tekee tämmöisiä sisäisesti ristiriitaisia linjauksia.
No tietysti voisi toivoa, että uusi varapuheenjohtajajärjestelmä sitä sitten vähentäisi sitä ristiriitaisuutta ainakin retoriikan tasolla.
No, mitkä ristiriidat siellä on?
No siis, että kauppasektorilla ajetaan hyvin, hyvin jyrkästi EUn omaa etua ja aika painavin sanakäänteen.
Ja samaan aikaan puhutaan kehityspolitiikasta.
Ja samanaikaisesti pitäisi olla jotenkin niin kuin tällainen hyvä toimija ja altruistinen toimija, joka pyyteettömästi siis auttaa muita. Ja siinä tulee väkisinkin ristiriidat.
Mitkä konkreettiset ristiriidat sä luulet, että sieltä tulee? Onko se nämä tulli?
Mutta niin tämä vapaakauppa neuvottelut, TTIP, niin Yhdysvaltain kanssa, sekin on alussa monessa suhteessa. Tietysti sen agenda on pitkään jo määritelty kylläkin, mutta siis varsinainen neuvotteluvaihe on aika alussa vasta. Se on tietysti yksi hyvin merkittävä kysymys EUlle tällä hetkellä. Ja se on äärimmäisen moniulottuinen kysymys. Ja tutkija on ilman muuta helisemässä, kun hän yrittää tehdä sitä kokonaiskuvaa. Ja siihen liittyy sitten se termi sinänsä, kun suomeksi yleensä nyt on alettu puhua vapaakauppasopimuksista, niin sehän ei ole kauhean hyvää kielenkäyttöä. Että siihen liittyy investointisuojia ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Mutta siihen monen suhteessa kuitenkin miettii se prosessi sitä, että millaista ylipäätänsä on sääntely.
Niin se on oikeastaan sääntelyn purkusopimus.
Se on sääntelyn purkusopimus. Ja tavallaan ajatellaan, että turhan sääntelyn purkusopimus ja päällekkäisten ja erilaisten sääntelyjen purkusopimus. Ja sen suhteen voi olla kriittinen. Ja siihen tietysti on paljon puhuttu, että se tapahtuisi ikään kuin hyvin pitkälti talouselämän ja suurtalouselämän ehdoilla. Ja voi olla niin, että osittain niin onkin, mutta siihen kuitenkin liittyy paljon pehmeämpienkin ulottuvuuksia ja aidosti sinänsä mielekkäitä ulottuvuuksia. Ja ylipäätään se, että keskustellaan kaupan ehdoista, niistä ehdoista esimerkiksi millaisia tai jotain vaatimuksia eri tuotteille asetetaan, niin se on joka tapauksessa kuitenkin se on äärimmäisen tärkeää niin kuin sen koko kansainvälisen talousjärjestelmän kannalta.
Miten sä näet?
Siinä liittyy sekä ongelmia että varmasti myös mahdollisuuksia.
Miten sä näet sen USA-vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen tilanteen? Että sehän oli viime keväänä vielä semmoista, että siitä ei oikein tiedetty, mitä siellä sovitaan. Ja nyt sitten syksyllä tuli niitä uusia papereita julkisista neuvotteluista. Komissio julkisti niitä ja siellä on tietysti ne hakasulkulausekkeet, joista kukaan ei tiedä, mitä niiden sisällä on, ne tiukat neuvotteluasiat. Ja samaan aikaan tuntuu, että tämä on voimistunut, tämä vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen vastustaminen ympäri Eurooppaa. Ja samaan aikaan on ruvettu ihmettelemään, että onko se sen tyyppinen sekasopimus, että se vaatii itse asiassa kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän. Ja jos se sen vaatii, niin vaikuttaa siltä, että se ei nyt ihan laulaen mene se ainakaan se investointisuojan, se välimiesmenettelyosio läpi. Että miten tiukkana sä näet tämän tilanteen nyt verrattuna nyt vuoteen 14 ja siihen, mitä on odotettavissa vuonna 15?
Erittäin vaikea kysymys siis, koska jos menee katsomaan komission sivulta sitä neuvotteluagendaa ja kuinka monipolvinen se on ja mitä kaikkia kysymyksiä siihen liittyy, niin se on vaan niin monipolvinen, että on aika vaikea nähdä, että mitä siinä tapahtuu. Ja kun katsellaan siis ylipäätänsä tällaisia, niin kun te hienosti sanotaan, globaalin hallinnan prosesseja, tämä jos mikä on sitä, niin ne on aina hyvin pitkäkestoisia prosesseja. Ja mä luulen, että tämä prosessi voi olla vielä niin kuin jopa siinä mittakaavassa sitten aika pitkäkestoinen. Siis en oikeasti usko, että tästä niin kuin sinänsä tapahtuu mitään.
Vuonna 15.
Mitä erityistä vuonna 15, eikä välttämättä vuonna 16, eikä 17kaan vielä. Mutta sitä jatketaan ja siihen liittyy niin paljon erilaisia ulottuvuuksia. Kemikaaleista, ilmaston suojelusta ja siihen liittyy monessa suhteessa vähän kaikki.
Eli kun sanottiin, että se pitää nyt ehtiä äkkiä tehdä Obaman kauden aikana, niin nyt vaikuttaa siltä, että ei, näin ei tule tapahtumaan.
Minä pidän sitä epärealistisena, että se Obaman kaudella saataisiin valmiiksi.
No uskotko sitten siihen, että saattaa olla, että WTO kaartaa vasemmalta ohi ja yhtäkkiä me haudataan tämä koko systeemi, USA-vapaakauppa- ja investointisuojasopimus, ja WTO voimistuu, ja tämä homma tehdään WTOn kautta. Sitähän on sanottu, että nämä tämmöiset kahdenkeskeiset sopimukset on kurjia.
Niin periaatteessahan Se on ilman muuta selvää, että se joka tapauksessa pitää ikään kuin tapahtua WTO:n ehdoilla.
Joo.
Mä täytyy myöntää, että tämä ei ole ihan mun ydinosaamistani, okay. Mutta kyllä kai se on realistinen vaihtoehto myös, että se joudutaan hautamaan, että se osoittautuu vaan niin hankalaksi kokonaisuudeksi. Tai että sitten tehdään jollain tietyillä aloilla. Sovitaan esimerkiksi just kemikaalien jotenkin rajoitteista.
Ja se on sitten siinä. Kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt Turun yliopistosta. Miten tämä EU-laajenemispolitiikka, miten sä näit sen nyt viime vuonna ja miten sä näit sen nyt? No tietysti viime vuonna se nyt näki sen Itä-Euroopan tilanteen. Se nyt ei suoranaista laajenemista ollut, mutta se assosiaatiosopimus on aiheuttanut, tai se keskustelu sen ympärillä johti tähän Ukrainan kriisiin.
Joo, on vaikea kuvitella, että laajenemishinkua olisi tällä hetkellä.
Junckerhan on sanonut, että hänen kaudellaan ei laajennuta, mutta sehän...
Niin, onko siitä tehty joku päätös? En ole ihan varma.
Mutta eihän se olekaan Junckerin päätösvallassa.
Ei, se ei ole missään nimessä Junckerin päätösvallassa. Komissiohan on tosiaankin nyt, se vielä ehkä jäi sanomatta, tänään tai huomenna on julkaisemassa ensi vuoden toimintasuunnitelmaa, että se on niin kuin, teimme aavistuksen liian aikaisin tätä haastattelua siinä suhteessa. Mutta laajentuminen, mä toivon, että Ukrainan kriisi opettaisi jotakin EUlle. Ja ainakin se voi opettaa sitten sellaista, että jonkin tyyppinen vanha etupiiriajattelu kuitenkin on voimissansa, ainakin Venäjällä.
No entäs EU?
Ja silloin sen pitää kuitenkin EU:n myös ajatella laajentumista vähän siitäkin perspektiivistä. Ja voi olla, että on jopa niin, että siinä vaiheessa, kun näitä aikaisempia laajentumisia on tehty, niin olisi ja varsinkin sitten ehkä NATO-jäsenyys, joka kuitenkin niihin liittyy monessa suhteessa, kun on NATO-jäseniä lisätty, niin olisi pitänyt vielä jotenkin enemmän kommunikoida Venäjän kanssa. Ja mä ajattelin, että se on siis Ukraina, niin sitten se on se aktuaali kysymys. Mä ajattelen, että EU olisi pitänyt jollain lailla, eri lailla ja tehokkaammin kommunikoida koko ajan Venäjän kanssa sinne kysymykseen, että miten toimitaan Ukrainassa. Ja korostaa sitä.
Siis Ukrainan ohi?
Olla koko ajan, tietysti on sanottu, että venäläiset ei halunnut paljon keskustella silloin, kun EU toimi Kiovassa. Mutta siitä mulla ei ole yksityiskohtaisesti tietty, mutta että joka tapauksessa niin kun EU ei ole pystynyt kertomaan Venäjälle sitä, että maailma on vahvasti keskinäisriippuvainen. Maailma ei ole nollasummapeli, että toisin sanoen, että jos joku saa jotain yhteistyötä jonkun kanssa, niin se olisi joltain toiselta pois. Vaan maailma on, tai voi olla, jos me haluamme sen olevan. Siitä se on paljon kiinni. Maailma on niin kuin kaikkien peli, jossa kaikki voivat voittaa. Se on niin kuin englanniksi sanotaan win-win world.
Mitä sä ajattelet sitä, että mitä vuonna 2015, miten tämä Ukrainan tilanne etenee? Pidätkö kuinka todennäköisenä sitä, että esimerkiksi ne pakotteet purettaisiin nyt sitten? Nehän purkautuu, jos ei niitä jatketa ensi kesänä.
Joo, no, sitten on tietysti kiinnostava nähdä. Tietysti Venäjän taloudesta tulee nyt hälyttäviä uutisia. Hälytysuutiset ei tietysti johdu pelkästään EU-sanktioista suinkaan tai Yhdysvaltain sanktioista.
Vaan öljystä.
Jos kuitenkin nähdään, että sanktiot jollain lailla toteutuu, niin voi olla, että niiden jatkoaikaa sitten kuitenkin halutaan jatkaa. Ja se, että tämä kriisi saataisiin jotenkin purettua lyhyellä tähtäimellä.
Siis vuonna 2015.
Me ollaan aika skeptinen tällä hetkellä.
Oletko sitä mieltä, että kaikki lähtee mukaan? Siinähän vaaditaan yksimielisyys, jos niitä sanktioita jatketaan.
Niin ainakaan kukaan ei saa vastustaa niitä avoimesti. Että voi ilmeisesti olla äänestämättä puolesta tai vastaan. Tietysti jos ajattelee, että joku valtio, tai sanotaan ehkä se olisi jopa ennen kaikkea Suomi, silloin kärsisi. Tätä tuntuisi, että tämä alkaa kohtuuttomasti vaikuttaa myös meihin. Niin kyllä kai silloin EU:ssa saa, tai pitää voida olla myös kunnolla vastaan. Ja jos Suomi on ollut vähän skeptisempi kuin moni muu maa, tai tietysti on Euroopan sisällä kaiken näköisiä linjoja ollut sen suhteen, että kuinka vahvasti näitä sanktioita kannatetaan. Mä olen ollut itse aika skeptinen niiden sanktioiden suhteen, näin sivumielessä sanoen. Siinähän on se riski, että tavallaan aletaan toimia samalla lailla valtapoliittisesti kuin Putin toimii. Vähän eri keinoilla, mutta niin kuin logiikka ikään kuin siinä toiminnassa on aika lailla samaa. Se on tietynlaista sodankäyntiä. Mutta se on myös niin, että jollain lailla, eikä mulla ollut mitään vastausta, jollain lailla pitää pystyä sanomaan Venäjällä ei. Ja tämä nyt sitten on ollut se keino, mikä on keksitty. Ilmeisesti kukaan muu on keksinyt mitään kauhean paljon parempaa.
Minkälainen tilanne se sitten on Itä-Euroopan suhteen, että Itä-Eurooppa on nyt ollut tietysti draaman keskiössä, ja Puolahan on aika kovin sanoin kommentoinut tätä tilannetta vuonna 14. Miten sä luulet, että miten tässä tapahtuu vuonna 15, itäinen osa EU:ta, siis tämä, mitä sille tulee tapahtumaan, miten se tulee reagoimaan, miten tapahtuu Viron ja Venäjän välillä?
Suhteet jatkuvat surkeina ilman muuta. Ja...
Mutta tuleeko sieltä niin kuin vaatimuksia EU:lle? Että
joo, siis siellä ei tehdä kauhean paasikiviläistä politiikkaa näissä maissa, vaan pikemminkin sellaista politiikkaa, jossa sanotaan, että niin kuin selvästi sanotaan, että ei saa olla pehmeä tällaista kovaa vastaan. Ei saa olla myötäilevä, ei saa olla suomettunutkin jopa sanotaan siitä. Ja tunteet on aika pinnassa. Ja kyllä mä sit, kun olen seurannut myös nyky-Ukrainan hallinnon politiikkaa, kun mä usein olen ajatellut, että hiukan paasikiviläistä näkemystä voisi kuitenkin kehittää. Niin kuin tietynlaista, koska ne selvästi ajattelee, että tunteet hallitsevat pikemminkin kuin sellainen viileä kylmä ajattelu, että miten me itse tästä pääsemme ulos kaikkein parhaiten.
Että siinä on taas tämä järki ja tunteet teema.
Niin, kyllä se on ihan sillä puolella. Ja kyllä Paasikivin oppi tietysti, että se iso Venäjä on siinä. Ja meidän on jotenkin sen kanssa selvittäviä. Meidän on pystyttävä jatkuvasti keskustelemaan. Ja kyllä jotenkin sellaista tunnetta ei tule kauheasti, kun seuraa Ukraina, eikä välttämättä näitä muita Itä-Euroopan maitakaan. Mutta se on tietysti se on historiallisesti hyvin ymmärrettävää kylläkin.
Onko siellä sellainen aito odotus, että NATO-joukot saapuvat ja niin edelleen, taikka Amerikasta? Siis et uskoksi, että kun he vaan on tässä näin, niin ulkovallat tulee ja hoitaa tämän sotkun? Miten sä luulet, että hoitaako ne ja miten tämän uskon kanssa käy? Ja nyt tuntuu siltä, että siellä on ollut vähän katteettomia toiveita.
No kyllä kai ne uskoo siihen ja varmasti. Kyllä mä luulen, että se monelle ihmiselle antaa myös turvallisuuden tunnetta nyt tässä kriisitilanteessa, että uskotaan, että sitten jos aito hyökkäysuhka tulee, niin silloin NATO tulee auttamaan.
No uskot sä, että se on katteeton toive?
Mä yritän analysoida ja olla uskomatta mitään erityisesti.
No miten NATO suhtautuu tähän asiaan?
Niin periaatteessa kyllä, mutta käytäntö on aina erillään tietysti. Kaiken kaikkiaan kuitenkin se... Tietysti kaikki, nyt me mennään vähän EU:sta pois tietysti keskustelussa, mutta kaikki toimet, jotka jollain lailla eskaloi kriisiä, niin on huonoja toimia. Et mä en ollenkaan ymmärrä esimerkiksi suomalaiskeskustelusta, että tulee edes esille tällainen asia, että Suomessa tulisi kirje reserviläisille siitä, että mikä heidän sodan ajan sijoituspaikkansa on. Ja ruotsalaiset on vahvasti lisäämässä puolustusbudjetteja, että niin kuin yhtäkkiä reagoidaan näin. Se ilman muuta on sellainen tunne, että niin kuin perinteinen turvallisuusdilemma, kun toinen varustautuu, niin toinenkin varustautuu. Ja kaikki itse asiassa tuntee itse asiassa turvattomammaksi. Se toimii helposti, että mielestäni ilman muuta ei mitään ylimääräisiä NATO-sotaharjoituksia saisi olla Euroopassa, vaan korostaa sitä, että kaikki muu jatkuu niin kuin ennenkin. Kyllähän ikään kuin rautaa tarpeeksi sitten on NATO-joukossa, jos niinkin on kuitenkin.
Kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt Turun yliopistosta. Miten tämä talouskriisi, miten sä sen näet? Mitä viime vuonna, mitä ensi vuonna? Missä pisteessä me ollaan? Että mennäänkö me nyt sitten kohti mitä?
No EUhan on just julkaissut tällaisen tämä on vuotuinen kasvustrategia, joka lähtee siitä esipuheessa liikenteeseen, että vuosi sitten tilanne näytti paremmalta. Että, ja aidosti uskottiin, että nyt se pahin kriisi on ohi, mutta nyt sitten aika paljon tämän Venäjä-kriisin takia, niin ilmeisestikin se talouden elpyminen ei oikein kuin lähtenyt käyntiin sillä vauhdilla kunnon. On kuviteltu. Ja nyt sitten tietysti myös 2015 niin pidetään vielä aika lailla synkkänä vuotena. Että kaikissa näissä EU-dokumentissa tässä mulla on joku vuotuinen kasvustrategia 2015.
Niin.
Ja tässä sanottiin, että 1,3%
on kasvanut.
Joo, 2014.
Ja sitten 1,5.
No niin, että pientä kasvua olisi tulossa verrattuna tähän vuoteen, mutta käytännössä niin kuin kohtuullisen talousihmisten mielestä varsin olematonta kasvua. Tietysti näissä taas kasvuluvuissa aina pitäisi katsella, että mihin se kasvu kohdistuu ja millaista kasvua se ylipäätänsä on. Mutta kuitenkin kun tilanne on parantunut hitaammin kuin on kuviteltu.
No miten sä oletat, että tästä seuraa ensinnäkin tietysti, tai siis no ainakin nyt tietenkin sille, että miten se vaikuttaa niin kuin EU-instituutioihin, että nythän on jo superkomissaari, mutta tuleeko tässä lisää federalisaatiotarpeita talouden alalla? Lähteekö joku eurosta? Tuleeko sosiaalinen kriisi vuonna 2015 puhkeeksi jo näin mellakoina? Kiristyykö jäsenmaiden välit entisestään?
Paljon mahdollisia. Siis mä en ole tulevaisuuden tutkija.
Joo, mutta nyt se näyttää.
Mun on vaikea nähdä, että tilanne paljon tämän huonommaksi kuin tänä vuonna voisi mennä. Tietysti tämä 2014 oli... Tämä on ollut poikkeuksellinen vuosi sikäli, että kun EUn kannalta tietysti on ollut vaalivuosi, uusi komissio astuu ruoriin.
On ollut vähän tyhjäkäyntiä.
On ollut sikäli pikkusen ehkä tyhjäkäyntiä, että nyt sitten uusi komissio on ikään kuin alkanut toimia ja nämä niin kuin uudet toimintasuunnitelmat saadaan pöydälle. Ja sitten tuli tämä Venäjän kriisi päälle. Ja no tietysti jos se kriisi vielä kääntyy taas paljon pahempaan suuntaan, että se kun sota täysin mittaistuu siellä itäisessä Ukrainassa, niin sitten mä en tiedä, mitä tapahtuu. Yritän ajatella maailman optimistisesti ja toivon, että näin ei käy, että joku järki voittaa siellä. Ja jos se pystytään välttämään, niin silloin mä ajattelen, että tämän jännitteen kanssa Venäjän suhteen kuitenkin pystytään elämään ja siihen opitaan elämään sen kanssa. Ja talous lähtisi kuitenkin jossain määrin paremmin rullaamaan. Että kyllä kai sitten, kun EU-instituutiossa on kuitenkin taas ehkä vähän optimismi, että kun tietty uusi alku uuden komission myötä on tulossa.
No,
ja kun kuitenkin tätä investointiohjelmaa ajatellaan, että ehkä tästä niin kuin alkaa valo koittaa. Ja ehkä tietysti se mitä vuosi sitten oletettiin, että talouskriisi olisi jollain lailla ohitettu, että se sitten päästäisiin sille uralle taas vähän vahvemmin. Että mun ajatukseni on se, että vuodesta 2015 olisi siinä suhteessa tullut selvästi parempi. Se tietysti voi vaihdella maittain, että ei tietenkään ole mahdollista, että jossakin maissa edelleenkin, ja nythän tässä on puhuttu viime aikoina, että kriisi, Suomessa on puhuttu paljon, että leipäjonot pitenevät, mutta ei se tilanne varmaan ole kauhean hälyttävä siinä suhteessa. Tai se on yksityisille ihmisille tietysti hälyttävä, mutta verrattuna 90-luvun lamaa esimerkiksi ei vielä olla kuitenkaan niin huonossa tilanteessa alkuunkaan. Et mä ajattelisin, että jos tilanne, tällainen optimistinen skenaario toimii, niin kuitenkin hiukan parempaan oltaisiin menossa. Ja sitten se, että mitä se niin kuin koko integraatiolle merkitsee, ja, niin se on selvää, että integraation kai pitää alkaa pohtia. Se, että onko se syvempää tai että onko se federalistisempaa vai onko se enemmän hallitusten välistä, niin voi olla, että se on sekä että, ja, tai ei kumpaakaan. Tosiaan se riippuu hyvin paljon siitä politiikkasektorista tai asiakokonaisuudesta, missä kulloinkin toimittaa. Eli monet asiathan, jotka monessa suhteessa on EUn ansiota, joku ehkä voi myös puhua EUn syystä, niin ne joka tapauksessa on toimineet. Että kyllähän EUssa on paljon asioita, jotka on sellaista niin kuin päivittäistä tavallista politiikkaa, eikä niissä ole mitään erityistä nähtävissä. Voi olla, että niin kuin kulttuurit, kun integraatio niin kuin ajallisesti sitä on pitempään ollut, niin kuin kulttuurit eri maissa hiukan vähitellen samankaltaistuvat.
Eikö ne ole nyt vähän niin kuin erilaistunut, että nythän on käynyt niin, että se on päinvastoin niin tehnyt sellaisen tarpeen, että eri kulttuurien identiteettiä on koitettu nostattaa?
Joo, mutta siis tapahtuu aina samanaikaisesti niin kuin samankaltaistumista ja erilaistumista. Ja joku valtio, siellä saattaa esimerkiksi hallitus vaihtua ja silloin, jos jollain politiikkasektorilla esimerkiksi muutetaan hiukan käytäntöjä. Maahanmuuttopolitiikka esimerkiksi on tietysti tyypillinen esimerkki siitä.
Miten sä luulet, että sille käy? Eskaloituuko tämä tilanne minkälaiseksi? Tuleeko vuonna 2015, tuleeko tämä olemaan jonkunnäköinen vedenjakaja maahanmuuttopolitiikassa? Briteissä se on vaaliteema. Siellä on brittien keväällä merkittävät vaalit EUn kannalta ja merkittävät varmaan ne vaaliteematkin, että
Niin se oli Ruotsissa merkittävä valitelma ja tietysti nyt Ruotsin politiikka osittain siitä syystä ajatunut merkittävään historialliseen kriisiin jopa. Mutta tavallaan sitten niin kuin muutoksia on tapahtunut koko ajan, että meillä on, niin kuin jos ajattelee Tanskan maahanmuuttopolitiikkaa 90-luvulla tai 2000-luvulla, niin siinä on niin kuin aika merkittäviä eroja riippuen siitä, mikä hallitus on ollut vallassa.
Ja siellä on nyt maahanmuuttokriisi päällä sielläkin.
Sielläkin on maahanmuuttokriisi, mutta että olisi ollut mahdollista, että Ruotsissakin Reinfeldt olisi saanut jatkaa, tai moderaattina olisi saanut jatkaa, ja silloin se, että sitä muutosta ei olisi tullut. Mutta kun kokonaisuudessaan mä en näe, että siinä kuitenkaan olisi, että 2015 olisi merkitsemässä mitään erityistä muutosvuotta. Siis Britannian politiikka voi muuttua, ja se on osittain tietysti jo muuttunut, että totta kai. Mutta minulla on vaikea nähdä, että sitä EU-tilannetta kauheasti muuttuu. Ainakin jos lukee EU-dokumentteja, niin kyllä siihen kiinnitään paljon huomiota, ja integraatio on ikään kuin keinoja. Yritetään vahvistaa myös sitä kautta, ja korostaa, että kaikkia kansalaisia suojellaan, ja yhtä lailla maahanmuuttajia ja kaiken näköisiä sellaisia.
Miten tämä eurokriittisten rooli ylipäänsä, että he tuli sinne vuonna 2014 sinne parlamenttiin isolla porukalla, ja sitten kävikin niin, että siellä yhtäkkiä keksittiin tämmöinen, mikä oli uutta parlamentissa, tämmöinen komissiomyönteinen porukka, ALDE ja siis keskusta, sikäläinen, missä meillä on keskusta ja RKP, ALDE siis, ja EPP, missä meillä on kokoomus, hetkinen, niin kristilliset ei enää olekaan, ja sitten sosiaalidemokraatit, niin ne muodosti tämmöisen, niin kuin tämmöisen klubin, jakoivat toisille hyviä paikkoja ja ovat päättäneet toimia komission kanssa yhdessä, että komissio olisi vapaa toimintakykyinen, jolloin siellä esimerkiksi eurokriittiset ei saanut niitä hyviä paikkoja, mitä he halusivat. Tämä oli uutta. Mitä sä luulet, että tästä seuraa vuonna 2015? Tämähän on aika kurjaa, kun tämä oli ihan uutta. Tämä tapahtui vaalien jälkeen. Tätä ei voineet äänestäjät ennakoida.
Se on selvää, että kuitenkin sellainen kuin EU-myönteinen linja hallitsee Eurooppaa. Ja mitä sitten käytännössä merkkaa? Siinä on aika kiinnostavia kehityskuvioita periaatteessa olemassa. Ja myös sitten sen kun EUn yleisimmän oikeutuksen tai legitimiteetin rakentamisen suhteen. Yksi kiinnostava ajatus, mikä mulla on ollut mielessä nyt, kun Luxemburgissahan paljastui suurelle yleisölle, kuinka merkittävä veroparatiisi se on, joka on ollut eurooppalaisille yrityksille. Ja sitä veroparatiisi luonnetta siellä on rakennettu sitten nykyisin komission puheenjohtaja Junckerin, tai mitenkö hänen ranskalaisesti lausuu, Junckerin johdolla, joka tietysti on tietoinen ollut siitä. Mutta sen tietysti on niin, että Euroopassa on paljon muitakin veroparatiiseja. Hollanti esimerkiksi on tiettävästi aika edullinen sijoittajille. Tietysti Lontoon City on se paikka, joka on vähintäänkin Luxemburgin veroinen tässä verohelppoudessaan. Että niin kuin sillä lailla ne ei ole ainoita hyödyllisiä Luxemburgissa. Mutta siitä niin kuin yksi kiinnostava teoria voisi olla, että se oli tietysti vaikea paikka nyt Junckerille, kun ne tuli epäluottamuslause äänestys Euroopan parlamentissa tämän vero-ongelman takia.
Mutta hän selvisi
siitä. Mutta että siinä on sellainen teoria tietysti olemassa, että tämän politiikan tutkimuksessa on aikaisemmin jonkun verran tutkittukin, että vasemmistolaiset, kun ne on hallituksessa, ne onkin yllättävän tehokkaita talouspoliittisesti. Ne pystyy saamaan esimerkiksi työmarkkinauudistuksia aikaiseksi, joita välttämättä oikeistolaiset poliitikot ei saa aikaiseksi.
Koska ne pystyy sitouttamaan.
Ja sitten sen lisäksi niiden vasemmistolaisten ehkä pitää näyttää, että he pystyvät myös taloutta tukemaan. Ja kun taas oikeistolaiset poliitikot voi olla, josta ei niin kuin lähtökohtaisesti ei ajatella, että sosiaalisektori olisi heille kauhean tärkeä, niin sitä, että he osoittaakseen sen, että he ovat myös sosiaalipoliittisesti taitavia, niin he sitten panostavatkin yllättäen paljon siihen sosiaalipolitiikkaan. Sellainen niin kuin periaatteellinen mahdollisuus on olemassa.
Eli kun Juncker siinä alkupuheessaan, siinä avauspuheessaan puhuu paljon näistä asioista, niin saattaa olla, että tämmöiset sosiaaliset painopisteet tuleekin vuonna 2015 ja siitä eteenpäin.
Niin se ei ole mahdotonta. Ja sitten sitä verokysymys esimerkiksi, että se on aika korkealla nyt tämä niin kuin veroparatiisien suitsiminen niin kuin EUn sisäisellä agendalla. Ja on niin kuin kiinnostavaa nähdä, merkitseekö se nyt täällä niin kuin, että onko Juncker ikään kuin sanonut vielä lisäpainetta sen suuntaan, että nyt minun täytyy toimia tämän vero-oikeudenmukaisuuden toteuttamisen vuoksi enemmän kuin olisi muuten toiminutkaan.
Kansainvälisen politiikan professori Henry Vogt Turun yliopistosta. Entä se sosiaalinen ulottuvuus? Sitä on nyt jännitetty. Että tuleeko siitä mitään? Että lisääntyykö tämä integraatio tämän sosiaalisen ulottuvuuden suhteen, lähinnä työelämän suhteen, mutta muutenkin tuleeko nämä sosiaaliasiat tapetille? Että tietysti sosiaalinen kriisi on niin iso muutamissa EU-maissa, että voi olla, että sieltä tulee paineita lisäämään tätä motivaatiota.
Niin mä muuten ja jossain määrin sitä on nähtävissä. Mitä
siellä, sä oot nähnyt siellä, kun EU:ssa olisi tapahtunut?
No nyt mulla ei just tällä hetkellä tule ehkä yksittäistä esimerkkiä mieleen, mutta mä pari vuotta sitten mä vähän aidosti selvittelin sitä. Ja tulisin tulokseen, että kyllä sinnekin juhlapuheissa niin kuin sosiaalinen ulottuvuus, joka kun lähtökohtaisesti sehän on jäsenvaltioiden niin kuin vallassa oleva politiikkasektori. Ja sitten sitä yritetään tässä niin kuin avoimen koordinaation metodilla kuitenkin tavallaan keskittää tai niin kuin koordinoida keskitetysti Brysselistäkin. Viime kesänähän sitten niin mainin, kun uusi komissio valittiin, niin Eurooppa-neuvosto hyväksyi tällaisen unionin strategisen ohjelman muutoksen aikoina hienosti. In times of change, tai mikä se oli englanniksi.
Siis milloin tämä oli?
Tämä on tämän kesäkuussa hyväksytty. No, tämä lähtee kylläkin hyvin perinteisesti työpaikkojen kasvun ja kilpailukyvyn unionista. Mutta sitten toisena kohtana on kuitenkin kaikkia kansalaisia voimannuttava ja suojeleva unioni. Että tällaisella, ainakin tällaisella päätöslauselmatasolla, tällainen kuin sosiaalisen syrjäytymisen tai sitä vastaan taisteleminen on kyllä mun mielestä vahvemmassa roolissa kuin se ehkä olisi ollut vastaavissa dokumenteissa
aikaisemmin.
10-15 vuotta sitten. Nyt me en ole kauhean systemaattista tutkimusta tehnyt siitä. Siitä on ehkä vähän ristiriitaisia tutkimustuloksia muuten ollut. Vähän mielikuvia siitä, että joku 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla yritti vähän selvittää sitä ja päätyi myös vähän ristiriitaisiin tuloksiin, että jossain suhteessa ehkä enemmän kuin aikaisemmin sosiaalisektoriin painotetaan, mutta jossain suhteessa ei välttämättä.
Eli vaikka on.
Mutta että, niin kuin tällaisella niin kuin näppituntumalla voisi ajatella kuitenkin tämä niin kuin sosiaalisen syrjäytyminen, köyhyyden vastainen taistelu on vahvemmin agendalla. Ja se on pakko olla kyllä. Niin kuin, kyllähän tietysti Bryssel on täynnä lahjakkaita ihmisiä, ja niin kuin, paljon sitä paitsi hyviä ihmisiä, jotka oikeasti ajattelee, että niin kuin rakennetaan parempaa Eurooppaa ja yritetään rakentaa sitä kaikille.
Entäs nämä maat? Nythän on aika kiinnostava tilanne siellä neuvoston puolella, että esimerkiksi Syrissä nyt sitten menestyy hyvin Kreikassa. Britit saattavat jopa erota EU:sta ja toisinaan toivotaan, että Kreikka eroaisi ainakin nyt eurosta. Joo. Ja sitten tietysti tämä Itä-Eurooppa, joka elää sitten aika vaimeita elämää kyllä ottaen huomioon, että se ei sinne neuvostoon päin nämä Itä-Euroopan kannanotot, niistä ei olla huolissaan hirveästi. Niin mitäs nyt vuonna 14 tapahtui ja mitä vuonna 15 tapahtuu, on Kreikka taitaa ja sen britit olla nyt ainakin aika iso kysymys.
On ilman muuta, joo. Ja tietysti se Ukrainan kriisi, että miten eri maat, kuinka vahvoja omia agendoja niillä on. Kuten sanottu, niin Ukrainan kriisin suhteen tietysti eri mailla on ollut erineviä määriä kuin myös kahdenkestistä diplomatiaa Venäjän kanssa. Ja niin kuin Suomella, niin se on ollut puhelinyhteydessä itsenäisesti Putin. Sellaista. Eikä se nyt mitenkään poikkeuksellista. François Hollande hän kävi juuri pikavierailulla Putinin luona.
Onko se sitten näin, että onko tapahtumassa näin, että vuonna 14, kun ensi hämmennyksessä oltiin kovin yksimielisiä ja sitten oltiin sitä mieltä, että no nyt EU on saamassa yhteisen ulkopolitiikan, niin on olemassa se mahdollisuus, että kun tämä tilanne tästä nyt jotenkin tasaantuu ja eri ryhmittymien edut ja haitat tulee enemmän näkyville, niin tämä ehkä hajoakin pienemmiksi palasiksi. Tämä todella onkin näin, että eri presidentit soittelee sinne, juttelee niitä näitä.
Niin, siis se on jo hajonnut siinä suhteessa koko ajan. Se ei ole, että sanktioiden vahvuudestahan on ollut koko ajan aika paljon kiistaa.
Onko tämä susta nyt näyttää sitä niin lisääntyvältä trendiltä, että se voi olla, että se vuonna 15 vielä lisääntyy, että se kesän kokous sanktioiden jatkamisesta voi olla aika kuuma?
Se on mahdollista ja siis mä oikeastaan ajattelen, että se on hyvä. Että se kuuluu myös eurooppalaisen niin kuin poliittisen elämän luonteeseen, että meillä on yhtä lailla kansallisvaltiot edelleenkin toimii. Ja aidosti se, mitä enemmän saadaan Venäjän kanssa dialogia aikaiseksi eri tasoilla, yhtä lailla paikallistasolla. Ja se on tietysti niin kuin tämä paikallistaso tai tämä kaupunkien rooli myös EU:n kehittämisessä on kiinnostava kysymys, että sellainen kuuluisa EU-tutkija kuin Jan Zielonka on hiljattain julkaissut pienen teoksen, jota en kylläkin vielä ole ehtinyt lukea, mutta lyhyitä arvosteluita, jossa, mutta otsikkona on siinä is the EU dooms, onko se EU tuomittu, mutta sitten ajattelee, että se ei ole tuomittu, vaan meidän pitäisi kehittää tällaisia, jotenkin vahvemmin ottaa sinne kaupunkitoimijoita mukaan esimerkiksi.
Lähidemokratiaa.
Lähidemokratiaa ja yrittää yhä enemmän ajatella sitä Euroopan unionia pois kansallisvaltioista.
Mutta miten muuten näiden kansallisvaltioiden suhteet ja tilanne, niin jos ajatellaan, että ulkopolitiikassa saattaa olla, että rupeaa eroja löytymään entistä enemmän, niin miten muuten niiden suhteet ensi vuonna?
Tietenkin. Niin, siinä piti sanoa vielä siitä, että siinähän on ollut vähän sellainen teoria jossain vaiheessa tämän ulkopolitiikan suhteen, että EU on siis kriisinhallintaorganisaatio. Toisin sanoen, niin kuin varsinkin suuret jäsenmaat harjoittaa omaa ulkopolitiikkaa, niin kuin ne aina harjoittelee, mutta sitten kun tulee ongelma, niin sitten ne niin kuin ulkoistaa sen kriisinhallintansa Brysselille.
Ja nyt siellä on puolalainen komissaari, kun ajattelee Puolan ja Venäjän suhteita, niin voi olla, että niin. Jonkunnäköistä rakoilua tulee, koska Puolahan haluaa aika jyrkkää politiikkaa.
Kyllä, kyllä. Ja se on yksi kiinnostava kysymys ollut, että mitä siinä suhteessa tapahtuu. Mutta mä en ole vielä nyt tuossa, sekin on niin uutta, että mä en ole vielä oikein päässyt sen tämän uuden komissaarin agendasta selvyyteen kyllä.
No, mites kun tämä Itä-Eurooppa on tämä sun varsin ydinosaaminen alue, ainakin ollut väitöskirjan tekovaiheessa, sä oot varmaan sitä seurannut senkin jälkeen, niin miten sä näet Itä-Euroopan vuonna 14 ja vuonna 15, että mitä tämä kaikki kuhina tarkoittaa?
Niin kuten sanottu, Itä-Euroopan ääni Euroopassa on yllättävän pieni edelleenkin.
Mutta onko se yllättävää? Että sä otat, että se johtuu nimenomaan siitä, että koska ne on nettosaajia, ne on tosi iloisia, eikä paljon pullikoja.
Se voi olla yksi teoria, mutta kyllä siinä on varmasti myös yksinkertaisesti resurssikysymystä vielä. Että niille ei ole ikään kuin hallinnollisia koneistoja, jotka olisi ihan tarpeeksi voimakkaalla tasolla verrattuna niiden maiden kokoon. Yksinkertaisesti on resurssi. Puola on aika iso. Siellä ehkä nyt tietysti alkaa olla jo ehkä sellainen sukupolvi. Tietysti ne on myös uusia toimijoita, että kestää opetella siellä. Ja tietysti voi olla, että sen jälkeen, kun ne, tai viimeistä 2007, kun Bulgaria ja Romania liittyi, niin Saksa-Ranska-akselia ainakin siinä vaiheessa vielä korostettiin niin paljon, että se edelleenkin tietysti hämmentävä se Ranska-Saksa-akseli. Tai ainakin nyt Hollandin kauteen saakka sitten on ollut sen vahvuus.
Mutta. No entäs tämä euron kriisi? Mitä sä sanot siitä? Ja luuletko, että onko se mahdollisuus, että joku lähtee eurosta? Onko se kuinka epätodennäköistä?
No, niin, jos Liettua kuitenkin nyt liittymässä sitten ensimmäistä. Että ei se nyt ihan ole vetovoimaansa ainakaan menettänyt. Mä en ole taloustieteilijä, mutta siitä on tietysti paljon keskustelua, että sen valuvioista.
Jos se lähtee murenemaan, niin lähteekö se murenemaan? Että jos Britannia lähtee, niin. Jos Britannia lähtee EU:sta, niin sitä lähtee.
Niin. Lähtee EU:sta, niin sitten ehkä Kreikka voi lähteä eurosta.
Niin, koska siitähän, eikö se ole näin, että EU:sta oli helpompi lähteä kuin eurosta? Jos haluaa lähteä eurosta, niin pitää lähteä EU:sta ensin.
Mutta varmaan niin kuin joka tapauksessa symbolisena elinä se, että jos Britannia eroisi EU:sta, niin silloin varmaankin se tulisi mahdollisemmaksi periaatteessa erota eurosta. Siis mä oikeastaan euron haluan ottaa kauheasti kantaa. Se on niin teknistaloudellinen kysymys. Ja nyt se kuitenkin toimii ja suuri osa eurooppalaisista kuitenkin on aika tyytyväinen siihen kaikesta huolimatta. Ja sitten tällä hetkellä tietysti sen kurssi on laskenut Yhdysvaltojen dollarin nähden, mikä keskimäärin kuitenkin lisää eurooppalaista kilpailukykyä. Että se nyt tällä hetkellä tietysti sen takia ehkä ei ole
viisasta nyt. Niin, se lähtee menee näin
niin,
päin.
Niin, sitten mä kuvittelisin, että se insentiivi on pienempi just tällä hetkellä.
Kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt Turun yliopistosta. Mikä sun eniten jännittää verrattuna vuoden 15 tapahtumia verrattuna vuoden 14 tapahtumia?
Kyllä ensimmäinen on tietysti Ukrainan kriisin kehittyminen. Se kertoo nimittäin, tai mulle se kertoo paljon siitä, mikä on eurooppalainen arvopohja viime kädessä. Ja halutaanko siitä pitää kiinni? Halutaanko pitää tästä keskinäisriippuvaisesta maailmasta kiinni ja globaalien pelisääntöjen maailmasta.
Tekemällä mitä?
Ylipäätänsä pidetäänkö vai mennäänkö jotenkin sen suurvalta, perinteiseen realistiseen suurvalta-ajatteluun. Ja sitten samalla tietysti ylipäätään EUn yhtenäisyyttä mitataan. Se EUn yhtenäisyys, se on aina ollut mulle hyvin ongelmallinen seikka, koska EUn hienous on nimenomaan se, että se ei ole kauhean yhtenäinen. Se jakaa väkisinkin valtaa ja kukaan ei pysty
pitää sitä.
Ja kuten nähdään nyt Venäjällä, jos kuten nähtiin 10 vuotta sitten karmeivalla tavalla Yhdysvaltain kohdalla, vallan keskittymisessä on ongelmansa, jos yksi ihminen käyttää sitä väärin. Ja EU:ssa,
Irakin sotaa.
Yksi ihminen käyttää väärin. Ja. Tietysti koko koneistonsa myötä, mutta kuitenkin käyttää väärin. Ja Putin käyttää minun mielestäni tällä hetkellä valtansa väärin. Mutta EU:ssa sellainen ei oikeastaan ole mahdollista. Ja se on mulle monessa suhteessa ehkä tärkeintä koko EU:ssa. Mutta joka tapauksessa sitä tulee melkein paradoksiin. Sen kuitenkin tavallaan mittaa sen niin sitoutumista jotenkin yhtenäiseen toimintaan. Ja se vaatii kauheita koordinaatioita, että niiden sanktioiden suhteen esimerkiksi, että miten niitä toteutetaan, millä aikajänteellä, miten niistä mahdollisesti päästään eroon ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Se Ukrainan kriisin kehittyminen, EU-rooli, ja sitten minkälainen politiikka tulee suhteessa Ukrainaan, miten ikään kuin jonkinnäköinen kolmikanta EU, Ukraina, Venäjä keskustelu aikaiseksi.
No pidätkö todennäköisen, että vuonna 15 tulee sota, siis EUn ja Venäjän välillä?
Kauppasotahan tavallaan voidaan sanoa olemassa jo, mutta ei tule sota. Ei Venäjän kanssa kukaan voi käydä oikeastaan sotaa, ei siinä ole, mutta se on hullun homma.
No.
Venäjällä on aika iso ydinasearsenaali edelleenkin tiettävästi olemassa viime kädessä. Ei Venäjän kanssa käydä sotaa. Joo.
Mutta mitkäs muut vielä?
Sitten tämä vapaakauppa ja investointisuojasopimuksen kehittyminen, sitä oikeasti mun mielestä se alkaa hahmottua, että mihin suuntaan sitten kääntyy. Kuitenkin sitten 2015 vuoden aikana, vaikka olenkin skeptinen, että se mihinkään saataisiin valmiiksi. No sitten se sisäisesti se ylipäätänsä tämän komission toimintakyky tässä uudessa organisaation muodossansa. Ja neljänneksi sitten tämä nyt ehkä on kiinnostavaa, että lähteekö tämä investointiprosessi aidosti käyntiin.
Entäs tämä Suomen ja EU:n suhde vuonna 14, vuonna 15?
No Suomessa on vaalit keväällä, niin. Että sehän tietysti on aika ratkaisevaa, että kuka sitten, ja nyt tietysti näyttää aika selvältä, että kenestä tulee seuraava pääministeri.
Mitä sä oletat, että EU:n kannalta, mitkä on keskeisiä vaaliteemoja, tai minkä teemojen pitäisi olla?
Tämä sopimus Yhdysvaltain ja kaikessa kompleksisuudessaan, sehän on äärimmäisen ollinen kysymys kuitenkin koko, jolla on implikaatioita melkein mille tahansa sektorilla. Ilmastopolitiikasta, energiapolitiikkaa, ihmisten liikkuvuuteen ja kaupan liikkuvuuteen.
Ja plus nämä normien purut ja välimiesmenettelyt siinä.
Sen tyyppiset kysymykset. Joo. Se välimiesmenettely tosiaankin ikään kuin käytännössä näyttäisi viemään valtaa kansallisilta oikeuslaitoksilta periaatteessa. Ja niin mä saan ainakin ymmärtänyt, tai EUn riitojen ratkaisuelimeltä. Ja se on hyvin ongelmallinen yksittäinen kysymys, mikä siihen liittyy. Ilman muuta siitä pitäisi keskustella paljon enemmän. Sitä on varsin, tietysti Ukrainan kriisi on hallinnut tätä vuotta niin vahvasti julkisuutta, että se sopimus kaikessa monimuotoisuudessa on jäänyt liian pienen keskustelun alle. Mutta toivottavasti nyt vaalien aikana siitä voitaisiin enemmän keskustella. No sitten Ukraina, että mikä on EU-suhde Ukraina kautta Venäjä. Kyllä siitä pitää keskustella paljon vaalien aikana Suomessa. Ja sitten mahdollisesti näistä investointikysymyksistä. Myös. Tietysti niin pitkällä tähtäimellä myös sen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, joka sitten taas niin tietysti on kansallisen päätösvallan kannalta se on koettu hankalaksi.
Oletatko, että siinä meidän EU-keskustelussa tämä maahanmuuttoteema nousee samalla lailla esille, kun se on noussut muiden maiden kansallisissa parlamenttivaaleissa EU-teemana?
Oikeastaan en. Että sehän oli edellisissä vaaleissa. Tietysti se oli iso teema. Kyllä mä luulen, että Suomessa tullaan puhumaan paljon nyt vaalien alla puolustuspolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja muuta. Niin. Natosta tullaan puhumaan.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden professori Henry Vogt Turun yliopistosta. Kiitos teille kaikista vuoden 14 aikana tulleista kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.